Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Bashkimi Evropian dhe Turqia arrin marrëveshje në Parim për zgjidhjen e krizës me migrantë. Grupi ekstremist Shteti Islamik planifikon sulme spektakolare në Perëndim. Në Kosovë, familjarët të pagjeturve kërkojnë që çështja e tyre të shtrohet në dialogun me Serbinë. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë shënon sot 17 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka transmituar programin e parë në gjuhën Shqipe. Ndryshe, Radio Evropa e Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 67 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe në ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën Shqipe i Radios Evropa e Lirë kushtohet kryesisht zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjerë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 28 gjuhë në 21 vende. Shefi i kundër terrorizmit në Britani ka paralajmëruar se grupi militant Shteti Islamik planifikon sulme të mëdha dhe spektakolare në Perëndim. Mark Rowley ka thënë se Shteti Islamik ka goditur kryesisht simbolet e shtetit, të tilla si ushtria dhe policia, por se tani planifikon sulme më të gjera, të tilla si ato të nëntorit të kaluar në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Është një grup që ka ambicie të mëdha për sulme të mëdha dhe spektakolare, ka thënë Rowley. Ai ka shtuar se policia për momentin nuk ka informacione për një sulm të tillë, por se autoritetet duhet të jenë gati për të gjitha mundësitë. Gratë kanë parë vetëm përmirësime marginale në aspektin e punës gjatë 20 vjetëve të fundit. Në raportin më të ri të saj, Organizata Ndërkombëtare e Punës thotë se diferenca në normën e punësimit midis burrave dhe grave është zvogëluar për 0.6% qysh në vitin 1995. Në vendet ku gratë kanë qasje më të lehtë në punë, cilësia e punës së tyre mbetet çështje shqetësuese, thuhet në raport. Gjetjet janë publikuar sot, kur edhe shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Raporti ka mbledhur të dhëna nga 178 vende dhe ka gjetur se shkalla pjesëmarrjes së grave në punë ka qenë 25.5% më e ulët se e burrave në vitin 2015. Ylli i tenisit Maria Sharapova ka zbuluar se nuk i ka kaluar testet e drogës në turneun Australian Open. Sharapova, 28 vjeçë, ka dalë pozitive ndaj meldoniumit, një substancë që ajo ka marrë qysh në vitin 2006 për çështje shëndetësore. Sharapova, 5 herë kampione Grand Slamit, do të pezullohet përkohësisht nisur nga data 12 mars, ka bërë të ditur Federata Ndërkombëtare e Tenisit. Kompania veshjeve sportive Nike ka njoftuar se ka ndërprerë marrëdhëniet me sportisten derisa të kryhen hetimet. Kam bërë gabim të madh, marr përgjegjësinë plot, ka thënë Sharapova, e cila ka fituar titullin e Wimbledonit si 17 vjeçare në vitin 2004. Sharapova ruse, që jeton në Florida, është gruaja më e paguar në sport. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, opozita po e kundërshton zgjedhjen e Thaçit president. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, opozita kosovare pretendon se zgjedhja e Thaçit në kryet pushtetit është bërë në mungesë të kuorumit, ndaj ka shtruar një kërkesë me 10 pyetje në këtë temë në gjykatën kushtetuese. Koaditore ka siguruar një kopje të kësaj kërkese, firmosur nga deputet të vetëvendosjes së AK-s dhe nismës, lëndë e së cilës është shfuqizimi i vendimit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gazeta thekson se kuvendi identifikohet si palë përgjegjëse për shkeljen dhe për posë përmbysjes së vendimit me cilin është zgjedhur Thaçi president, gjykatës i është kërkuar nga opozita që të vendosë mas përkohshme për gitazi me këtë çështje. Kësisoj, si shtekson koaditore, opozita ka kërkuar nga kushtetuesja që ta shfuqizoj vendimin e kuvendit për zgjedhjen e kreut të shtetit, pasi ka konsideruar të ketë pasur shkelje të paragrafëve 4 dhe 5 të nenit 86 të kushtetutës. Në kërkesën 10 faqesh të opozitës është konstatuar se nuk ishte e kuorum për të zhvilluar seancën. Opozita po ashtu ka kërkuar edhe masë të jashtëzakonshme edhe një seancë dëgjimore gjatë procesit gjyqësor, shkruan postierash koaditore. Valona.
Zenel Opozita njëkohësisht këmbgul edhe në rrëzimin e qeverisë Mustafa. Cilat janë komentet e reja?
Sipas të përditshme së zëri, lëvizja dhe vendosja Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën po shohin të gjitha alternativat për të rrëzuar këtë qeveri dhe për të shkuar në zgjedhje. Edhe pse thonë se ende kauza e opozitës është tërheqja nga dy marrëveshjet, ato pak më pak po përmenden nga opozita, ndërkohë që po shikohen të gjitha alternativat që çojnë vendin në zgjedhjet e reja. Tani më, ndonë se e pa konfirmuar nga dy subjekte tjera, vendvendosje dhe nisma për Kosovën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Radinajt ka menduar edhe mundësinë e largimit të tyre nga kuvendi. Gazeta Zëri ka vënë pa se lëvizja vendvendosje ka rifleksuar se nuk do të ketë seanca normale përderisa nuk plotësohen kërkesat e opozitës dhe të qytetarëve për tërheqje nga marrëveshjet, por edhe dorëheqjen e qeverisë dhe shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Zyrtarë të kësaj partie i kanë thënë Zërit se të dy marrëveshjet me cilat kanë filluar edhe kauzën vazhdojnë të jenë prioritet, por që nga vendimi kushtetuesës kauzës së tyre është shtuar edhe dorëheqja e qeverisë dhe shkuarja në zgjedhje të reja, thekson postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Çështja e të pagjeturve duhet të shtrohet si temë në dialogun e Kosovës me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur. Ata thonë se angazhimi i një anshëm nuk mund ta zgjidh këtë problem pa një presion ndërkombëtar mbi Serbinë. Këto reagime vijnë pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se zbardhja e fatit të pagjeturve do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së tij këtë vit. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Deklarata e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që zbardhja të gjitha rasteve të personave të pagjetur do të jetë një nga 5 prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016 është pritur me reagime pozitive nga përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave, si dhe nga institucionet që merren me këtë çështje, por megjithatë ata kanë shfaqur pesimizëm se një gjë e tillë mund të realizohet pa mbështetjen ndërkombëtare në kuptimin e presionit të ndaj Beogradit zyrtar lidhur me këtë çështje. Bajram Çerkini, drejtues i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, persona këta të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka mirëpritur siç ka thënë ai premtimin e kryeministrit Mustafa, por ai shprehet mosbesues se një premtim i tillë mund të realizohet vetëm nga qeveria e Kosovës.
Ne familjarë na ka ardhur mirë për herë të parë ai që sa vjet është në skenë politike, mi përmend të pagjetunit dhe mendon se do zbordhet foti i të pagjetunëve me fjalë, po unë nuk besoj kurrë pa presion ndërkombëtar. Duhet ta dinë mirë se Serbia ka hap vorreza për t'i futun shqiptarët zgafellat lloj-llojshme në Serbi për mos më kthy. Dhe Serbisë duhet të bëhet një presion ndërkombëtar se sa për shqiptar shkon edhe 100 vjet e s'kanë në mujtë mi zbord fotin e të pagjetunë.
Mendim të parafërt ka edhe Prenk Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës. Ai ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se edhe qeverit në mandatet e mëparshme, sikurse tanishmja, kanë shprehur gatishmërinë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por sipas tij ky është angazhim i njanshëm dhe si i tillë vështirë se mund të sjellë efektet e dëshiruara.
Nuk mundet në mënyrë të njanshme të zgjidhet problemi i ndriçimit të fatit të personave të zhdukur, jo vetëm me vullnetin ton, por edhe gatishmërinë ton. Por duhet me ekzistuar një vullnet dhe një gatishmëri nga pala serbe sepse informacionet dhe dhënat i kërkojnë prej Serbisë. pa ndonjë presion ndaj palës serbe. Të drejtim vështirë që mund të llogarisim për ndonjë zgjedhje problemi gjithsesi për akt më të tjeshëm në ndriçimin e fatit për shohën së zhdukur.
Por, si e shohin përfaqësuesit e familjarëve angazhimin e institucioneve të Kosovës në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur? Qerkini shprehet krejtësisht pesimist se fati të pagjeturve mund të zbardhet në rast se kjo çështje nuk shtrohet si temë dhe kusht në dialogun e mëtejmë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Dashka do të jetë edhe më pështjellëse si ka qenë deri tash, për shkak të politikës edhe për shkak të njerëzve të cilët kanë qef flasin shumë, e në këtë punë punojnë pak. Për të mujtë me zborë fotin e të pagjetën ashtu qysh aj ka full, duhet qitet kusht në dialogun e Bruxellit. Ti lonë të gjitha onësh, mas pori njerës dojnë a më në këthy, më në gjithë. Ose të gjallë, ose të vdekun.
Me gjithë këtë, kryeministri Mustafa edhe më pare ka përmendur çështjen e zbardhjes së fatit të pagjeturve si prioritet të qeverisë. Me 30 gusht të vitit 2015 në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, Mustafa pati deklaruar se autoritetet e vendit kanë diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian që çështja e personave të pagjetur të jetë pjesë e bisedimeve në Bruksel. Aktualisht në Kosovë të pagjetur konsiderohen edhe rreth 1650 persona për Radio Evropa e Lirë. Nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord në vija të trasha për një marrëveshje të mundshme për kthimin e mirë migrantëve të paligjshëm nga BE-ja në Turqi. Përfaqësuesit e dy palëve synojnë të kompletojnë marrëveshjen më 17 mars, edhe pse Turqia ka kërkuar favore shtesë në këmbim të saj. Për holësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Në një summit në Bruksel, Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë rënë dakord për parimet e gjera të një plani i cili do të lehtësonte krizën me migrantë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se migrantët e parregullt që arrijnë në Greqi do të kthehen në Turqi. Për çdo migrant të kthyer, Turqia do që BE-ja të pranoj një refugjat sirian dhe të ofroj më shumë fonde dhe koncesione për integrimin e saj në BE. Bisedime do të vazhdojnë në një takim tjetër të BE si planifikuar për 17 dhe 18 mars. Evropa është duke u përballur me krizën më të madhe me refugjat qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica migrantëve arrin në Evropë përmes Turqisë, e cila tashmë strehon mbi 2.7 milion refugjat nga lufta civile në Sirinë fqinje. Tusk ka thënë se udhëheqësit e BE-s dhe ata të Turqisë kanë bërë përparim të madh në menaxhimin e krizës dhe se shpreson që marrëveshja të kompletohet javën e ardhshme. Ai ka thënë se përparimi dërgon një mesazh shumë të qartë se ditët e migracionit të parregullt në Evropë po marrin fund. Duke folur në një konferencë për media pas samitit që ka zgjatur gati gjatë gjithë natës së shkuar, Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Turqia ka marrë vendim të guximshëm për të pranuar të gjithë migrantët e paligjshëm bazuar në supozimin se për çdo sirian të ripranuar, një tjetër sirian do të zhvendoset në Evropë. Për të ndaluar ardhjën e refugjatëve në Greqi, ne duhet të bashkëpunojmë me Turqinë, ka thënë presidenti i Francës François Hollande, duke shtuar se samiti në Bruksel ka krijuar shpresa se çështja e migrantëve mund të zgjidhet. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet mund të jenë një hap i madh përpara nëse realizohen dhe ka theksuar se migracioni pa rregullt duhet të shndrohet në migracion të rregullt. Një zëdhënës i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili ka qëndrim të fuqishëm anti-migrant, ka thënë se ai ka vënë veto planit për vendosjen e refugjatëve në Evropë. Meherët sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se anijet e aleancës ushtarake kanë nisur të monitorojnë ujrat territorial të Greqisë dhe Turqisë në kuadër të misionit për të ndaluar trafikuesit e njerëzve në detin Egje. Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin Egje si pjesë e misionit të NATO-s. Vitin e kaluar mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anije, shumica nga ta nga Turqia në Greqi. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në veri të Greqisë, pasi Maqedonia ka kufizuar rreptësisht numrin e njerëzve që lejon të kalojnë tranzit në për teritorin e saj. Dhe gjë e së ndërruar kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do t'jemi sërish në orën 12, dheri atëherë, miru dëgjofshim.